olim yetishtirgan onalar. 27 qism. Sufyon Savriyning onasi. Farzandiga nasihat qilgan ona. Sufyon Savriy faqih, mufassir, muhaddis va ilmi bilan amal qilgan zohid bir kishidir. Imom Avzoiy u kishi haqida: "Menga Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati bilan amal qilgan bir insonni ko'rsating" deyilsa, Sufyon Savriyni tanlagan bo'lardim degan. Sufyon Savriy boshqa olimlardek otasini yoshligida yo'qotgan emaslar. Otalari Said ibn Masruk Hijriy 126-yilda vafot etgan. Bu tarix Sufyon Savriyning 29-30 yoshlariga to'g'ri keladi. Manbalarimizda Sufyon Savriyning onasining ismi haqida ma'lumot topolmadik. Faqat uning farzandiga qilgan nasihatlari keltirilgan va bundan u ayolning qanday taqvo egasi ekanligi ma'lum bo'ladi. Bir kuni onasi Sufyon Savriyga: "Ey o'g'lim, ket va ilm o'rgan. Men senga moddiy tomondan yordam beraman. 10 hadis, ya'ni harf yozganingda o'zingda biror o'zgarish sezsang, ilm olishda davom et. Yo'q, agar nafsingda har doimgi holatingdan biror o'zgarish bo'lmasa, behuda urinma. O'rganganlarimiz bilan bir vaqtda amal qilishimiz ham kerak. Amal qilmasak, quruq bilimdan foydasi yo'q." Juma surasida kitob ortilgan eshak deya ta'riflangan kimsalardan bo'lib qolamiz. Masalan, hadislar o'qiymiz, kuniga 3, 5, 7 hadis o'rganamiz. Hayotimizda 3, 5, 7 amal ortmasa, bu o'rganganlarimiz na dunyoda, na oxiratda bizlarga foyda bermaydi. Bu muborak onamizdan bizgacha yetib kelgan yagona xotira mana shudir. Abdulloh ibn Muborak Sufyon Savriy haqida shunday deydilar: "Sufyon Savriyning majlislari menga yoqardi. Uni qachon ko'rsangiz, islom amrlarini bajarayotgan, namoz o'qiyotgan yoki fiqh haqidagi bahslarda bo'lardi. Ilm o'rgangan bolalarimizga Qur'ondan bir sura yodlashsa, qani o'qi, ko'rsinlar deyishimiz mumkin. Biroq avvalo ilm Alloh roziligi uchun bo'lishi lozim. Aks holda bu ilm vaqti kelib boshqalarning mamnunligi uchun o'rganilgan bir ilm holiga keladi. Farzandimiz ustozidan nimadir o'rganganida, "Bolam, aytchi, otang ko'rsin" deyish o'rniga, "Bolam, sen buni Alloh uchun o'rganding" deyishimiz kerak. Aks holda farzandimizni hofiz bo'lsin deb madrasaga bersak, kun kelib ijtimoiy tarmoqning, tug'ilgan kunlarning, janozalarning go'zal ovozli hofizi bo'lganini ko'ramiz. Alloh asrasin. Hofizlik ta'limi uchun uni olib borgan kunimiz nima uchun hofiz bo'lishini tushuntirib, nasihat qilishimiz kerak bo'ladi. Davrimizda ilmga juda oson yetishish mumkin. Odamlar eng qiyin mavzularga oid bilimlarga ham oson yetishmoqda. Buyuk va ulkan asarlar PDF shaklda kompyuterlarimizdan joy olgan. Ilmga bu qadar osonlik bilan erishish natijasida har asrning o'z kasalligi bo'lganidek, bu asrning kasalligi, mashaalloh, har kimning bilish kasalligidir. Odamlarga foizning harom ekanini aytasiz. Javobi: "Men ham bilaman, ammo..." Insonlarni namozga da'vat qilasiz. Javobi: "Men ham bilaman, Allohning farz qilganini, ammo..." Odamlarga shariat deysiz. Javobi: "Biz ham bilamiz shariatni, ammo degan javoblar olasiz. Shifokorlik texnika haqida hamma bahslasha olmaydi, lekin gap islomga kelganida hamma olimdek so'zlay boshlaydi. Ilmga bu qadar oson yetishishning boshqa bir zarari olimlarning, islom ilmidan dars beruvchi ustozlarning u qadar qiymati qolmasligidir. Chunki har bir odam o'zi olimdek endilikda. Jamoat namozida bir musulmonga saflarni to'ldiraylik dedim. U hech nima bilmaganday turaverdi. Boshqalarga aytdim. Ular ham joyidan qimirlamadi. Safda bo'shliq bo'lgani holda namoz o'qidik. So'ngra safda to'g'ri turmaganlardan biriga: "Sizni safni to'ldirishga chaqirgandim" dedim. "Qayerdan chiqdi bu?" dedi. "Muhammad alayhissalomning hadislari bor bu haqda" desam, mening bu gapimga uning bergan javobi odamni hurkitadi. "Payg'ambar bunaqa gap aytmaydi" dedi. "Shunchalik aniq biladiki, tasavvur qilib yuring. Xotib al-Bag'dodiyning Iqtisaul ilm al-amal asarida shunday o'qigandim. Munofiqning ilmi tilida, mu'minning ilmi esa amalidadir. Yana bir so'zlardan biri esa yillar avval onasining o'ziga qilgan nasihatini hayotiga tatbiq qilgani va onasining nasihatini insonlarga yetkazganini ko'rsatadi. Insonlar hadisni qo'lga kiritishdan xushnud bo'ldilar, ammo u bilan amal qilishni tark etdilar. Davomi bor.